tačno 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Završnog dana boravka vlade na jugu Srbije, premijer i ministri u Pirotskom okrugu i u Nišu. Delegacije Beograda i Prištine nastavljaju razgovore u Briselu na ekspertskom nivou. Trećeg dana ofanzive za oslobađanje Mosula, iračka vojska zajedno sa kurdskim dobrovoljcima osvojila nekoliko sela na periferiji grada. Večeras počinje 48. Bemus. U derbiju trećeg kola Lige šampiona sastaju se Barcelona i Manchester City. Sutra umereno oblačno, suvo i malo toplije, najviša temperatura 19, u Beogradu 17 stepeni. Poslednjeg dana boravka na jugu Srbije, premijer Aleksandar Vučić i ministri u Nišu prisustvuju otvaranju turske fabrike Aster Tekstil, koja će zaposliti 2000 radnika, za što je od vlade Srbije dobila podsticaje od 2 miliona evra. Premijer je prethodno posetio osnovne škole u Beloj Palanci, Crvenoj Reci i Svrljigu. Predstavnici lokalne samouprave premijeru su predstavili projekte za rekonstrukciju školskih zgrada koje će finansirati vlada Srbije. Iz Niša, Nataša Ćimović.
Aster Tekstil, vodeća turska tekstilna kompanija, uložila je 9 miliona evra u izgradnju fabrike u Nišu i opremljena je najsavremenijim mašinama. Tu će sada biti zaposleno 200 ljudi, a do nove godine još 300. Ukupno po fazama 2000 Nišlija će dobiti posao. U kompaniji Aster Tekstil u toku je svečana ceremonija otvaranja fabrike kojoj prisustuje premijer Aleksandar Vučić. Mi smo malo prošetali proizvodnim halama i za mašinama uglavnom zatekli žene koje šiju odeću, ali i momke koji kroje tkaninu.
Zadovoljni smo poslom, prezadovoljni.
Turci dobro plaćaju?
Da, da.
A šta krojite sad vas trojice ovdje? Šta očinu?
Ne, one kroji, samo ja. To on je šef, ona priča kako da krojimo.
Da li su vredni?
Pošto su početnici, malo su uspori, ali jesu vredni i jako brzo uče i siguran sam da će biti još bolje. Ova dvojica su super.
A da li imaju super platu?
Ja sam samo dve nedelje ovde, ja ne znam ni svoju platu, a ne njihovu.
Poslednjeg sedmog radnog dana vlade Srbije u Nišu, premijer Aleksandar Vučić i ministri su između ostalog obišli škole u Beloj Palanci i Svrljigu i obećali novac iz budžeta za njihovu rekonstrukciju.
Školovanje i obrazovanje je ključno pitanje i kako je Churchill govorio, zlatno doba obrazovanja vam uvek posle toga donosi zlatno doba privrede i ekonomije. Mi ćemo nastaviti da ulažemo. Sa narodom sam razgovarao, pitao sam ljude koje su to tri stvari koje su najvažnije. I naravno, kada rešite pitanje škola, onda vam ostanu zaposlenje, putevi i zdravstvo.
Generalno, premijer je zadovoljan efektima rada vlade na jugu Srbije, ali će konkretniji rezultati biti vidljivi u narednom periodu. Odnosno, neki efekti su, kaže, odmah vidljivi.
Već u decembru kreće izgradnja fabrike Leoni. Fabrika za žitorađu očekujem da krene da se radi za 10 dana. Na mnogo mesta očekujemo stvari odmah. Teklas kreće u drugu fabriku, a Alfa Plamu kreće da radi i da zapošlje 215 ljudi u Surdulici. Po mnogo stvari su odmah. A neke stvari, do godine ćemo završiti u potpunosti autoput. Mi ćemo uskoro da otvorimo već krajem novembra ovih prvih 9,5 km od Proseka do Bancareva. Ostaće nam to parče od 12 km pred Bancarevo tunelom dovde. Otvorit ćemo i Pirot Dimitrovgrad, što će takođe da olakša nešto komunikaciju do Sofije i do bugarske granice.
Vučić je inače rekao da će doći ponovo za 6 meseci da proveri da li je sve dogovoreno i sprovedeno.
Slušate novosti dana. U Briselu su nastavljeni razgovori delegacija Beograda i Prištine na ekspertskom nivou prvi put posle neuspešnog razgovora o telekomunikacijama prošlog meseca i posle donošenja zakona o Trepči. Beogradsku delegaciju predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, a u njoj su i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva prosvete. Iz Brisela izveštava Dušan Gajić.
Kako saznajemo, Beograd će u zasebnim razgovorima sa predstavnicima Evropske unije izneti stav da trenutni tok dijaloga ne doprinosi normalizaciji odnosa i rešavanju praktičnih pitanja. Beograd će i ovog puta prema najavama insistirati na sveobuhvatnom tretmanu pitanja imovine umesto nekih jednostranih parcijalnih zakonskih rešenja koje se donose u Prištini po oceni Beograda na štetu imovine srpske zajednice. Naravno i Priština će tokom dvodnevnih razgovora ovde imati prilike da iznese svoje viđenje dijaloga i njegovog daljeg toka, a posle ova dva dana razgovora bit će možda jasnije da li će doći do pomaka i da li će svojevrsna kriza u kojoj se dijalog našao poslednjih nedelja biti prevaziđena. Takođe, bit će reči i o problemima u primeni jednog sporazuma koji je već odavno postignut, sporazuma o međusobnom priznavanju univerzitetskih diploma.
Skupštinski odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatio je izveštaj Ministarstva odbrane za 9 meseci ove godine.
Ministar Zoran Đorđević je istakao da je sistem odbrane jedan od najuređenijih u našoj zemlji i da obezbeđuje stabilno funkcionisanje i ispunjavanje zadataka. Dodao je da u tom sistemu neće biti otpuštanja i smanjenja plata. Đorđević je rekao da su neki od aktuelnih prioritetnih zadataka Ministarstva i vojske pomoć MUP-u u obezbeđivanju granica uslovima pojačanih migratornih kretanja, učešće u multinacionalnim mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije i obuka rezervnog i redovnog sastava oružanih snaga.
Od 22. jula do danas zajedničke patrole vojske i policije sprečile su 12.000 pokušaja ilegalnog prelaska granice. Novi problem je to što krijumčari postaju sve nasilniji u pokušaju da migrante prebace preko granice. Evropska unija obećava da će izdvojiti dodatnih oko 6 miliona evra humanitarne pomoći za potrebe i negu migranata koji se nalaze u prihvatnim centrima na teritoriji Srbije, pripremila Sandra Cvijanović.
Zajedničke jedinice vojske i policije, koje od kraja jula patroliraju duž granice sa Makedonijom i Bugarskom, i dalje imaju pune ruke posla. Sa migrantima, kako kaže portparol vojske Srbije Jovan Krivokapić, nemaju većih problema, ali je sa krijumčarima sasvim druga priča.
Do danas smo uhvatili 61 osobu koja je pokušala da preveze više od 950 migranata. Poslednjih 15 dana oni pokušavaju da nastanu na patrole vojske i policije. Kada uoče punkt vojske i policije, pokušavaju drugim vozilima da ih gurnu sa puta. Raduju nas najave koje stižu iz Ministarstva pravde da se radi na izmeni krivičnog zakonika, da će biti pooštrena kaznena politika kada govorimo o krijumčarenju ilegalnih migranata.
Mere koje se preduzimaju samo privremeno odvraćaju izbeglice da ilegalno pređu granicu, ocenjuje direktor Centra za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila Radoš Đurović. Njega ne čudi što krijumčari sada postaju nasilni.
Krijumčari sada imaju novca, imaju tehniku, imaju ljudstvo, dobro su informisani, njima se obraća sve više ljudi, tako da oni ne pređu ni od čega. To su već sada razvijeni sistemi sa različitim kategorijama onih koji učestvuju, od logističara, vozača do onih koji koordiniraju. Ne libe se da budu agresivniji.
Evropska unija ponovo daje priznanje Srbiji za način na koji se odnosi prema izbegličkoj krizi i obećava 6 miliona evra, ali i pomoć u kontroli granica, rekao je ministar Aleksandar Vulin posle sinoćnjeg razgovora sa komesarom za proširenje Johannesom Hanom.
On izrazio spremnost da zajedno sa zemljama članicama i sa Evropskom komisijom radi i na povećanju broja evropskih policajaca koji će kontrolisati našu granicu i pomoći nam da smanjimo priliv migranata, ali isto tako da se obezbede odgovarajuća finansijska sredstva za bolju kontrolu granice i za povećavanje kapaciteta.
U prihvatnim centrima nalazi se oko 6.000 izbeglica, a koliko ih ukupno ima u Srbiji teško može da se utvrdi zbog sve učestalijih ilegalnih prelazaka granice. Oni granicu pokušavaju da pređu sa svih strana iz pravca Bugarske, Makedonije, Kosova, ali i Crne Gore.
Bivšem šefu srpske žandarmerije Bratislavu Dikiću pozlilo je nakon saslušanja u Višem sudu u Podgorici. Posle toga mu je ukazana medicinska pomoć u urgentnom bloku kliničkog centra Crne Gore. Njemu i ostalim osumnjičenima sudija za istragu odredio je do 30 dana pritvora za organizovanje kriminalne organizacije i krivično delo terorizam u pokušaju.
Podgoričke dnevne novine objavile su transkript navodnog razgovora Bratislava Dikića sa izvesnim Sinđom, koji treba da potvrdi kako je Dikić sa grupom ljudi planirao hapšenje premijera Mila Đukanovića ukoliko proglasi pobedu svoje stranke DPS-a. List tvrdi da je transkript autentičan i navodi da su razgovori Dikića sa saradnicima presretani pre izbora. Iz dela komunikacije se vidi da je bilo koordinacije između Dikića, određenih političara u Crnoj Gori i paraobaveštenih struktura iz Rusije koje vode kampanju protiv NATO-a, pišu dnevne novine.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je kako se prema informacijama kojima raspolažu naše službe čini da u slučaju Dikić nije reč o terorizmu, ali kako ne želi da se meša i u šta drugo vezano za taj slučaj. Prema njegovim rečima, obaveza države Srbije je da traži informacije o svojim građanima.
Predsjednik Demokratske narodne partije, član predsjedništva Demokratskog fronta Milan Krežević tvrdi da su lideri te koalicije dobili ozbiljna upozorenja da im se na dan izbora, u slučaju poraza aktuelne vlasti, sprema fizička likvidacija. On je rekao da je to trebalo da se predstavi kao pokušaj rušenja sistema i učešće u montiranoj terorističkoj akciji. Dodao je da ih je ministar unutrašnjih poslova u vladi izbornog poverenja Goran Danilović upozorio da se ne okupljaju sve do objave konačnih rezultata Državne izborne komisije.
Još jedna vest iz regiona. Mandatar za formiranje hrvatske vlade, lider HDZ-a Andrej Plenković, predstavio je Saboru program i članove svoje vlade. Pošto je zatražio podršku celokupnog parlamenta, Plenković je naglasio da će vladu podržati i poslanici svih 8 nacionalnih manjina. Nova vlada će imati 20 ministarstava i 4 potpredsjednika, među njima će biti i novi šef hrvatske diplomatije Davor Ivo Stier. Podrška Bosni i Hercegovini i drugim državama jugoistočne Europe koje su na putu ka Evropskoj uniji i NATO-u jedan je od glavnih spoljnopolitičkih ciljeva buduće hrvatske vlade, izjavio je Plenković. Opširnije je Tatjana Gajević.
Plenković je predstavio vladu koja je plod saradnje HDZ-a i Mosta. Među novim članovima nema dosadašnjeg kontroverznog ministra kulture Zlatka Hasanbegovića i šefa diplomatije Mire Kovača. Plenković je izrazio zadovoljstvo što su kabinet podržale sve nacionalne manjine i pozvao sve parlamentarne stranke na konstruktivan rad.
Ostvarivanje zajedničkih nacionalnih i društvenih ciljeva mora biti ispred političkih ideoloških razlika, te će stoga vlada provoditi politiku nacionalnog zajedništva. Promovirat ćemo odgovorno suočavanje s prošlošću i osudu svih nedemokratskih sustava koji su u Hrvatskoj kroz proteklo stoljeće prouzročili tragična stradanja, progone i likvidacije političkih neistomišljenika.
Nova hrvatska vlada zalagaće se i za aktivnije korišćenje članstva u Europskoj uniji i NATO-u.
Europska budućnost Bosne i Hercegovine strateški je vanjsko-politički cilj Republike Hrvatske. Briga o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom i ravnopravnom narodu te skrb o hrvatskim manjinama u drugim zemljama bit će strateška zadaća moje vlade.
Opoziciona socijaldemokratska partija bivšeg premijera Zorana Milanovića nezadovoljna je sastavom nove vlade. Davor Bernardić iz SDP-a smatra da ova vlada ne uliva poverenje.
Mislim da je ovaj kadrovski izbor zapravo pokazao da je HDZ morao napraviti puno kompromisa. Činjenica je da je Most sasvim sigurno može biti zadovoljan budući da su preuzeli ključne resore u Hrvatskoj. To je naravno energetika, zaštita okoliša, vodno gospodarstvo, pa i policija.
U Hrvatskom saboru je u toku rasprava o novoj vladi u kojoj učestvuju svi poslanički klubovi i 17 pojedinačnih narodnih predstavnika.
Nastavlja se ofanziva za oslobađanje iračkog grada Mosula. Zajedno sa kurdskim dobrovoljcima iz redova Pešmerga, iračka vojska je osvojila nekoliko sela na periferiji tog grada. Kako saopštava Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice, iz Mosula je u Siriju pobeglo 900 ljudi. Pripremila Nevena Kostadinović.
Za 3 dana koliko traje operacija za oslobađanje Mosula, taj grad od 1,5 milion stanovnika napustila je prva veća grupa izbeglica. Smeštaj su našli u izbegličkim kampovima u također ratom zahvaćenoj Siriji. Iako iračka vojska tvrdi da operacija ide po planu, zauzimanje tog strateški važnog grada usporeno je eksplozivima i minama koje postavljaju pripadnici Islamske države. Upravo zbog takvih prepreka kurdski vojni zvaničnik Hošijar Zebari naglašava da operacija ne treba dugo da traje.
Brzina bi trebalo da bude ključni element ove operacije. Što brže, to bolje. Treba zaštititi i sprečiti najveći humanitarni egzodus, jer to nikome nije potrebno.
Situaciju na terenu dodatno otežava to što Islamska država koristi civile kao živi štit. To je novinarima potvrdio portparol Pentagona i kapetan mornarice Jeff Davis. Bivši američki ministar odbrane William Cohen smatra da bi moglo doći i do masovnog stradanja.
Kad zauzimate grad, morate da proterujete neprijatelja od kuće do kuće. Islamska država će postavljati barijere gdje god je to moguće, koristit će civile, a to znači da će biti mučno i teško, da će biti krvi i da će mnogi civili izgubiti život
također.
Posle telefonskog razgovora s predsjednikom Turske i Iraka, predsjednik Rusije Vladimir Putin je iračkoj vojsci i njenim saveznicima poželeo uspjeh. U ovom trenutku iračkim i kurskim snagama na terenu iz vazduha pomažu američka i turska avijacija. U najvećoj vojnoj operaciji od povlačenja američkih snaga učestvuje oko 30.000 vojnika.
Nemačka kancelarka Angela Merkel sastaće se u Berlinu sa predsjednicima Rusije, Ukrajine i Francuske Vladimirom Putinom, Petrom Porošenkom i François Hollandom kako bi razmotrili primjenu mirovnih sporazuma iz Minska o primirju na istoku Ukrajine. Agencija Reuters iz izvora u nemačkoj vladi saznaje da će na marginama berlinskog sastanka Merkelova i Holland razgovarati sa Putinom o situaciji u Siriji.
Ruska državna duma usvojila je zakon o suspenziji sporazuma Rusije sa Sjedinjenim Američkim Državama o uništavanju plutonijuma, koji je potpisan 2000. godine. Za suspenziju sporazuma glasalo je 445 poslanika, a jedan je bio uzdržan. Dokument je na razmatranje podneo ruski predsjednik Vladimir Putin. U ruskom nacrtu zakona o napuštanju sporazuma stoji da Moskva može da ukine suspenziju ukoliko budu rešene sve nesuglasice sa Vašingtonom koje su dovele do takve odluke.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi James Rolfe dolazi sutra u Beograd povodom 6. revizije aranžmana iz predostrožnosti sa Srbijom.
Kako je najavio MMF, sa vladom Srbije biće razmatrani fiskalni rezultati i budžet za 2017. godinu, napredak reforme finansijskog sektora i strukturne reforme, kao i obaveze za narednu godinu. Planirano je da predstavnici međunarodne misije u Srbiji borave do 1. novembra.
U posljednjih 5 godina 30 zakona najvažnijih za privredu menjano je čak 88 puta. Propisi se neretko donose bez javne rasprave. Stručnjaci upozoravaju da privreda treba da ima veću ulogu prilikom donošenja propisa koji se upravo nje i tiču. Pripremila Milka Babić.
Država i privreda kao da se ne čuju dobro. Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku naglašava da u razvijenim zemljama predloge zakona piše struka, a da ih ministarstva samo kontrolišu.
Privredne asocijacije se uglavnom pozivaju na određene javne rasprave koje su po pravilu u Privrednoj komori kao državnoj organizaciji koja je uvek bila do sada pod kontrolom više političkih struktura nego privrednih struktura i onda se na tim javnim raspravama privrednicima već prezentuju neka gotova rješenja, a procenat onoga što se usvoji kao predlozi privrednika koji uđu u određene zakone ispod 1%.
Saradnjom sa državom nisu zadovoljni ni poljoprivrednici. Prošle godine su dane i noći provodili na njivama kako bi se i njihovo mišljenje uvažilo prilikom donošenja zakona o poljoprivrednom zemljištu. Miroslav Kiš iz Asocijacije poljoprivrednika kaže da se njihova reč sluša samo ukoliko uspeju da se nametnu.
Dok ne iziđemo na ulicu, dotle nas niko ozbiljno ne sluša i onda se stvara to da hoće poljoprivrednici da uđu u Beograd, hoće ovo, hoće da prave gužvu. I evo, ako ja kao volonter, kao poljoprivrednik moram davati u pisanoj formi predloge, izmene i dopune zakone i odlaziti 20 puta u vladu i u ministarstvo da se tu nešto promeni, a onda se pitamo a zašto nadležni tu nešto više ne urade ili oni koji primaju platu za to.
Mnogi propisi ne bi smeli da se donose bez mišljenja sindikata, ali zato nema političke volje, upozorava predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Tu postoje dve metodologije. Jedna metodologija je da nas potpuno preskoče, kao što recimo bio zakon o bio fondu ili zakon o radu gdje smo bili uključeni ali potpuno ignorisani. Prema tome dijalog koji se završava uvijek sa stavom jedne strane ne može da bude dijalog.
Kada se zakoni usvoje, komunikacija privrede i države ne treba da se zaustavi. Naime, za punu primjenu 25 zakona koje je analizirao NALED, trebalo je doneti 477 podzakonskih akata. Od toga je usvojeno 318 uz prosječno kašnjenje od 3,5 godine.
Priča o agrobiznisu u srpskoj javnosti se najčešće svodi na tehnologiju, setvu, žetvu, berbu i cene primarnih poljoprivrednih proizvoda. Stoga je današnji panel u okviru petog Dunavskog biznis foruma u Novom Sadu imao za cilj da ukaže ne samo na potencijale koje imamo, nego pre svega na činjenicu da bez unapređenja preduzetništva, prehrambene industrije, organske proizvodnje i sela nema ni ukupnog napretka u agraru, zabeležio Petar Kočić.
Predsjednik organizacionog odbora foruma, profesor dr. Radovan Pejanović, kaže da moramo više da radimo na privlačenju investitora.
Poljoprivreda i agrar su gladni investicija, malo se, tu se relativno najmanje ulagalo i ovakve su šanse da dođu privrednici da ulože posebno prehrambenu industriju i u uslužni agrobiznis koji nam je jako važan, pa i u privatnu poljoprivredu, ali se nadamo da će država više izdvajati za agrarni budžet i podržati naše proizvođače u primarnoj proizvodnji.
Da bi naši proizvodi na regionalnom i svjetskom tržištu bili konkurentniji, moramo razmišljati i o korištenju reka i kanala za njihov transport, tvrdi Miloš Milovanović, koordinator projekata Svjetske organizacije za hranu i Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji. To je i cilj projekta ovih institucija koji će početi za nekoliko dana.
Potencijalno nadamo se i privlačenjem nekih investicija u oblast rečne infrastrukture, ali i otklanjanja nekih prepreka za izvoz žitarica i uljarica iz naše zemlje na svjetsko tržište.
Čini se da je preduzetnički duh najviše zaživeo u srpskom voćarstvu. Profesor Zoran Keserović kaže da se to manifestuje kako u primjeni nauke, tako i u udruživanju proizvođača. Uz to, pojavljuju se strani investitori koji, poput italijanskog Ferrera, imaju namjeru da započnu proizvodnju unosnih, a kod nas zapostavljenih voćnih vrsta, kao što je lešnik.
Računa se negdje do 10.000 hektara da će samo Ferrero podići zasada. U Srbiji ima jako dobre ugovore koje prave, što je jako dobro. Znači, posle pete godine vi možete predati njima, a možete i nekoj drugoj kompaniji koja vam ponudi neku veću cenu. I sigurno da je lešnik perspektiva ne samo Vojvodine, nego cele Srbije.
Na panelu o agrobiznisu u Privrednoj komori Vojvodine govorilo se i o iskustvima i problemima u organskoj proizvodnji, seoskom turizmu i značaju obrazovanja koje budućim agropreduzetnicima daju srednje poljoprivredne škole.
Na tržištu koje godišnje uveze robu vrednu 400 milijardi dolara moralo bi da se nađe mesto i za srpske proizvode. A upravo to je bila jedna od tema konferencije domaćih privrednika i članova državno-privredne delegacije kineske pokrajine Guangdong, jedne od najrazvijenijih oblasti. Poseban interes je bio za unapređenje turizma u svetlu najave uzajamnog ukidanja viza, pripremio Milenko Marković.
Guangdong se nalazi na jugoistoku Kine i izlazi na južno Kinesko more. Yang Chunmin, predstavnik državne kompanije Nustek u Beogradu, kaže da je to jedna od privredno najrazvijenijih oblasti, sa čak 107 miliona stanovnika. Yang smatra da će zbog ukidanja viza privrednike iz te pokrajine najviše zanimati projekti iz oblasti turizma.
Lokalna vlada provincije Guangdong ima jaku želju, interesovanje i organizuje ovu veliku privrednu delegaciju sa članovima 54 preduzeća. Ima 4 najveća vodeća turistička agencija, isto kao član delegacija.
Mirjana Ljubinković iz turističke agencije Globe Metropolitan Tours, koja više od 20 godina dovodi kineske turiste u Srbiju, očekuje da ukidanje viza podstakne turističku privredu.
Oni će dolaziti, možda na ovaj način će i više boraviti u Srbiji, do sada su to uglavnom bile kružne ture, regija, pa čak i kombinacija sa Austrijom, sa Pragom, Mađarskom, okolnim zemljama. Postoji mogućnost da se otvore nekakve druge priče, i banja, i odlazak na planine, i nekakve duže odmore, ali neće to više biti boravak od 1-2 dana u Srbiji, nego će se, sigurno sam u to, povećati barem na par dana i malo duže.
Bivša guvernerka Guangdunga Zhao Yufang kaže da je saradnja Srbije sa tom pokrajinom bila u usponu i pre najave ukidanja viza.
Prema našim podacima, preko 9.000 ljudi iz Guangdunga je posetilo Srbiju, dok je preko 50.000 ljudi iz Srbije posetilo našu pokrajinu. U ovoj godini robna razmena do avgusta vredna je 100 miliona dolara.
Saradnju Srbije i Guangdunga pokrenule su centralne kineske vlasti, koje su odredile 15 pokrajina zaduženih za jačanje odnosa sa zemljama jugoistočne i centralne Evrope, koje se nalaze na putu svile. U pitanju je strateški projekat čiji je deo i pruga Beograd-Budimpešta, koji treba da olakša prevoz kineske robe do tržišta Evropske unije.
U Kolačevoj zadužbini večeras počinju 48. Beogradske muzičke svečanosti. Detaljnije Tanja Živković.
Beogradske muzičke svečanosti ove godine pokušaće da izbalansiraju naše tradicionalno i strano, što je i neka vrsta popularnog mota 48. Bemusa, jedno od najvirtuoznijih dela celokupnog violinskog repertoara, Brahmsov koncert za violinu i orkestar u D-duru i simfoniju broj 6 Čajkovskog, izvešće solista Dragan Sredojević u pratnji simfonijskog orkestra RTS-a. O veoma zahtevnom poduhvatu maestro Bojan Suđić.
Brahms se svira u svakom muzičkom centru, ali je potrebna tehnika i spretnost, a Dragan je često puta i predobar muzičar, pa nam daje i tu mogućnost da orkestar vodi, a da on prati kao zaista vrsan kamerni muzičar i opšte orkestarski muzičar koji jeste.
Dragan Sredojević ne skriva zadovoljstvo jer će nastupiti u svom gradu i pred svojom publikom.
Što se tiče Brahmsovog koncerta, to je remek delo klasične muzike, jedno od najvirtuoznijih dela celog repertoara za violinu, zovoga još i koncert protiv violinista. Drago mi je što sa takvim delom imam priliku da otvorim Bemus, jer smatram da je to zaista odgovarajuće i prikladno za jedno ceremonijalno otvaranje tako velikog festivala u kojem mi je čast da učestvujem.
Kolarčeva zadužbina, svečana sala Skupštine grada, etnografski muzej, opera i teatar Madlenijanum i Jugoslovenska kinoteka biće mesta sa kojih će se videti i čuti 14 muzičkih i muzičko-scenskih programa ovogodišnjeg 48. Bemusa sve do 1. novembra.
Večeras u 20 časova na talasima trećeg programa Radio Beograda direktno ćemo prenositi koncert svečanog otvaranja ovogodišnjeg Bemusa. Čuli smo prethodno da su na programu dela Johannesa Brahmsa i Petra Čajkovskog. Ovogodišnji Bemus otvorit će umetnički direktor festivala, kompozitor Svetislav Božić i sekretarka za kulturu Ivona Jertić.
Povodom dana oslobođenja Beograda na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu večeras će biti održan koncert Belorusko-srpskog omladinskog simfonijskog orkestra. Koncertu koji priređuju ambasada Republike Belorusije i Ministarstvo kulture i informisanja Srbije prisustvaće predsjednik Tomislav Nikolić.
U Frankfurtu počinje međunarodni sajam knjiga, najveća svetska smotra knjige na kojoj će se među izdavačima iz više od 100 zemalja naći i 28 iz Srbije. Za Radio Beograd 1 izveštava Vesna Jovanović.
Međunarodni sajam knjiga okupio je 7000 izlagača iz više od 100 zemalja. To je ono što delimo. Moto nastupa počasnije gosti u Flandriji i Holandije mogao bi da se proširi na čitav sajam. Jer, kako kažu, pre svega dele more, a ono večna poetska slika sada i politička, pošto predstavlja put hiljada izbeglica, što je jedna od tema u fokusu sajma. Srbija se predstavlja na nacionalnom štandu sa više od 400 naslova. Narednih dana ovde je najveća knjižara na svetu, forum o temama kulture, ali i politike, o Turskoj, o slobodi govora, Brexitu, američkoj predsjedničkoj kampanji.
Sport, Stevan Kovačević.
Naš teniser Janko Tipsarević i njegov partner u dublu, Litvanac Rikards Bernakis, nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale Kupa Kremlja u Moskvi, pošto su izgubili od kolumbijskog para Kabaja Farah 7-6-6-0. Legendarni odbojkaš Vladimir Grbić poručio iz Amerike: Nenad Golijanin mora da ode s mesta predsjednika Odbojkaškog saveza Srbije, jer nije glasao protiv prijema kosovske organizacije u Svetsku odbojkašku federaciju. Košarkaši Partizana večeras startuju u Fibinoj ligi šampiona. Crno-beli gostuju u nemačkom Ludvigsburgu. Fudbaleri Čukaričkog dočekuju slovenačko Domžale od 18 sati u revanšu omladinske lige šampiona. U prvoj utakmici bilo je 1-1. A u najjačem evropskom fudbalskom takmičenju Ligi šampiona večeras još 8 utakmica. Derbi Barcelona-Manchester City, sudi Milorad Mažić. Prenos na našoj televiziji od 20 sati i 45 minuta.
Hvala, bio to Stevan Kovačević, opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. A pre prognoze vremena, Miroslave, da bacimo jedan kratak pogled na našu planetu i svemir.
Da, dva kineska astronauta stigla su na svemirsku stanicu gde će ostati mesec dana, što je najduža kineska ekspedicija u svemiru. Letelica Shenzhou 11, koja je lansirana u ponedjeljak, rano jutro spojila se sa svemirskom stanicom Tiangong 2. Planirano je da na stanici budu izvedeni eksperimenti u vezi sa medicinom i svemirskom tehnologijom i isprobani sistemi i procesi za lansiranje osnovnog modula stanice 2018. Očekuje se da će svemirska stanica raditi najmanje jednu deceniju.
Spremajte se polako za promjenu bioritma. Letnje računanje vremena završit će se u nedjelju 30. oktobra u 3 sata ujutru pomeranjem za 1 čas unazad, odnosno sa 3 na 2 časa. Prema posljednjim mjerenjima u Nišu i Kragujevcu je 10 stepeni, u Novom Sadu 11, u Beogradu 12. Kako nas vreme očekuje sutra?
U većem delu Srbije umereno oblačno, suvo i malo toplije. Popodne i uveče na severu i zapadu ponegde slaba kiša. U Košanskom području duvaće jak, povremeno olujni vetar. Jutarnja temperatura od 5 do 9, dnevna od 12 do 19 stepeni. U Beogradu umereno oblačno, suvo i vetrovito. Jutarnja temperatura 8, dnevna do 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Stevan Kovačević.